Bueno, pois hoxe imos presentar as actividades do Día do Comercio Xusto. É unha actividade coa que, como xa ven sendo habitual, o Concello suele colaborar. Nesta ocasión será o martes día 12 de maio no Mercado de Abastos de 4 a 8 da tarde. Como sabedes, no Concello estamos moi concienciados con este tipo de actuacións. Bueno, como ven sendo habitual, colaboramos pois neste caso en concreto co Día do Comercio Xusto, pero a nivel máis global, pois en iniciativas deste estilo. Xa sabedes que fai poucos meses se aprobou en pleno pois a declaración de Lugo como cidade do comercio xusto, Lugo como cidade xusta. Bueno, neste sentido queremos agradecer todo o traballo que fan as asociacións implicadas, que son as que verdadeiramente pois poden fan realidade que todo isto se leve a cabo. Elas son a Cova da Terra, Cooperación pola Paz, a Xunica, Bico de Grau, Mans Unidas e Taller de Solidaridade.